Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu msikilizaji wetu popote unaposikiliza katika matangazo ya alfajiri. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Khadija Riami. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, Januari 8 mwaka 2020. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati, na masafa mafupi kwenye mita band 19 na 22.
Kati ya yale utakayoyasikia, waziri wa elimu ya juu nchini DRC amrisha shughuli zote kusitishwa kwenye chuo kikuu cha mjini Kinshasa. Kisa na maana ni nini?
Wanafunzi wamekuwa wakiandamana, waliojadili kuwaua polisi wawili, kwa hiyo imechukuliwa hatua hiyo ya dharura ambayo imesitisha shughuli zote kwenye chuo hicho.
Na katika jukwaa la vijana hivi leo utasikia namna teknolojia ya mawasiliano ya kisasa inaweza kupelekea vijana kutumbukia katika uhalifu wa mitandao na ugaidi.
Watu wanaweza wakapata mafunzo ya kigaidi na mafunzo ambayo ni mabaya kwa kupitia mitandao. Hii ni kutokana na maendeleo ambayo yamefikiwa hivi sasa katika upande wa teknolojia.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia katika matangazo haya ya nusu saa yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Lakini kabla ya kupata ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, namkaribisha Khadija Riami akusomee habari za dunia.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, Iran imefyatua dazeni ya makombora kwenye kambi mbili za kijeshi nchini Iraq ambazo zinatumiwa na wanajeshi wa Marekani, Pentagon imesema. Sauti ya Amerika imesema kwa tukio hilo limetokea Jumanne usiku kulipotokea ripoti za kambi ya jeshi la anga la Al-Assad kupigwa na roketi. Pentagon baadaye ilisema kwamba kambi ya jeshi la anga ya Erbil pia ililengwa na kupigwa na makombora. Kulikuwa na ripoti mchanganyiko kwenye kambi ya Taji iliyopo kiasi cha kilomita 27 kaskazini mwa Baghdad kwa nayo ilishambuliwa. Msemaji amesema ni dhahiri makombora yalifuatiliwa kutoka Iran. Hakuna uharibifu au maafa yaliyotokea, Pentagon imesema kwa inafanya kazi kutathmini uharibifu. White House inasema Rais Donald Trump amefahamishwa kuhusu tukio hilo na anawasiliana na timu yake ya usalama. Mwenyekiti wa kamati ya mambo ya nje katika bunge Elliot Engel ameiambia CNN kwamba rais na washauri wake ni vyema wabuni njia kupunguza mivutano kwa sababu huenda nchi kajikuta katikati ya vita kamili. Maafisa wa Marekani wamesema jana kwamba Qasem Soleimani, jenerali wa Iran aliyeuawa na shambulizi la drone la Marekani, alikuwa ni tishio kubwa kwa Wamarekani huko Mashariki ya Kati, lakini kwa mara nyingine hawakutoa ushahidi wa shambulizi lolote ambalo alikuwa anataka kulifanya. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo aliwaambia wanahabari kwamba habari mbalimbali kutoka vyanzo vya upelelezi alipewa Rais Donald Trump kabla ya Trump kufanya maamuzi ya kumlenga Soleimani katika shambulizi la wiki iliyopita ambalo limemuua nchini Iraq kwenye uwanja wa ndege wa Baghdad. Mshauri wa usalama wa taifa Robert O'Brien amesema Soleimani alikuwa akifanya njama ya shambulizi kwenye vituo vya Marekani ambako angewaua wanadiplomasia wa Marekani, wanajeshi, wanajeshi wa Navy, wanaanga na Marine. Lakini sawa na Pompeo, O'Brien hakutoa ushahidi maalumu wa kile ambacho maafisa utawala wa Trump walichosema ni tishio ambalo Soleimani alilileta. Iran imeapa kulipiza kisasi kwa kifo cha Soleimani. Watoto wa shule wanne waliuawa Jumanne katika kaunti ya Garissa nchini Kenya wakati wa mapambano kati ya polisi na wanamgambo wa Al-Shabaab. Ni shambulizi la tatu kutekelezwa wiki hii na kundi la kigaidi kutoka Somalia. Ni ripoti ya shirika la habari la Reuters ambayo nasoma hapa na Patrick Nduwimana.
Mauaji hayo yametokea wakati wapiganaji hao wa Al-Shabaab waliposhambulia mtambo wa mawasiliano wa kampuni ya Safaricom ulioko katika kijiji kimoja mashariki mwa kaunti ya Garissa. Msemaji wa polisi Charles Oweno ameiambia Reuters kwamba maafisa wa polisi waliwaua washambuliaji wawili na kuwapokonya bunduki mbili pamoja na vifaa vya kutengeneza bomu. Gavana wa kaunti ya Garissa Ali Korane amelaani vikali shambulizi hilo la Al-Shabaab akisema kundi hilo linaendelea kuua raia wasiokuwa na hatia, kusababisha hofu na kuvuruga elimu katika kaunti ya Garissa. Afisa wa shirika la Msalaba Mwekundu katika kaunti ya Garissa Mohamed Dubo Aden amesema watoto watatu miongoni mwa waliouawa ni kutoka familia moja. Ameongeza kuwa washambuliaji waliwajeruhi pia watoto watatu. Jumapili kundi la Al-Shabab lilishambulia kituo cha kijeshi kinachotumiwa na wanajeshi wa Marekani na Kenya katika jimbo la Lamu na kuua raia watatu wa Marekani, hali ambayo ilipelekea Marekani kuongeza idadi ya wanajeshi wake nchini Kenya. Al-Shabab huendesha mashambulizi ya mara kwa mara ndani ya Kenya kama njia ya kulipiza kisasi dhidi ya hatua ya Kenya kutuma wanajeshi wake nchini Somalia tangu mwaka 2011.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Sudan imepiga marufuku magazeti mawili na vituo viwili vya televisheni jana Jumanne, ikisema walipokea fedha kutoka katika serikali ya zamani ya Rais Omar al-Bashir, ambaye aliondolewa madarakani mwaka jana. Uamuzi huo ulifanywa na mamlaka ya mpito ya Sudan, ambayo inavunja taasisi zenye uhusiano na Bashir na chama chake kilichovunjika cha National Congress. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa AFP, marufuku hiyo inayohusu magazeti yatolewayo kila siku ya Al Sudan, Al Rig, Al Am na vituo vya televisheni vya Ashruq na Tiba, pamoja na kampuni Tanzu. Mjumbe wa kamati Taha Othman amesema, taasisi hizo zilifadhiliwa na serikali na tunataka kurejesha fedha kwa watu wa Sudan, amesema Mohamed Al-Faki, mjumbe wa baraza la utawala la mpito. Jana Ashruq na Teba zimeacha kurusha matangazo yake. Mhariri mkuu wa Al-Sudani, Dial al-Din Bilal, amekana kuwa walikuwa wanapokea fedha kutoka katika serikali ya Bashir. Sisi ni gazeti binafsi na hatujapokea fedha kutoka kwenye chama au serikali, ameiambia AFP. Kiongozi wa upinzani nchini Venezuela, Juan Guaido, ameingia katika jengo la bunge jana Jumanne, siku mbili baada ya chama tawala cha Socialist kumsimika kiongozi wa bunge, ikiwa ni maendeleo ya karibuni katika juhudi ya kupata udhibiti wa taasisi ya mwisho ya kidemokrasia nchini Venezuela. Guaido akiwa pamoja na wabunge wachache wa upinzani waliingia katika bunge la taifa baada ya kuvutana na majeshi ya usalama ya Rais Nicolas Maduro, ambayo awali alimzuia kuingia katika jengo hilo. Baada ya mivutano nusu saa na wanajeshi, Guaido alifanikiwa kwenda kukaa kwenye kiti na kuongoza wabunge kuimba wimbo wa taifa. Muda mfupi baadaye umeme ulizimwa na hivyo vipaza sauti havikufanya kazi na jengo lote lilikuwa na giza. Dakika chache kabla ya Guaido kuingia ndani ya jengo hilo, kikao cha bunge kilichoongozwa na Luis Parra kilikuwa kimemalizika. Parra aliapishwa kama mkuu wa bunge na washirika wa Maduro siku ya Jumapili.
Haya ni matangazo ya Kumekucha Afrika ambayo yaendelea kufikia kutoka studio nambari 15 hapa Washington DC. Ripoti iliyopewa muhimu wa juu leo ni ripoti kutoka kwa Kenya, ambapo hofu ya mashambulizi zaidi ya Al-Shababu yaendelea kuongezeka. Jeshi la Kenya limeongeza upekuzi wa magari ya abiria kwenye barabara kuu inayounganisha mji wa Nairobi na kaunti ya Garissa karibu na mpaka wa Somalia, kufuatia mfululizo wa mashambulizi ya kundi la Al-Shabab. Muda mfupi uliopita nimeungana na mwandishi wetu wa mjini Mombasa, Josephat Kioko, ambaye usiku wa kuamkia leo alikuwa katika safari kwenye barabara hiyo. Hapa naeleza hali ilivyokuwa.
Kipindi hiki ambapo magaidi wa Al-Shabaab wamehangaisha wa Kenya na hata maafisa wa usalama katika jeshi la Kenya, tofauti kumekuwa na msako katika barabara zinazoingia katika maeneo tofauti kama vile mji wa Nairobi. Na hivi ikiwa katika safari tumesimamishwa na maafisa wa usalama, wakatueleza wanatoka kikosi cha jeshi la Kenya KDF, na wakafanya upekuzi sana. Magari yote yamesimamishwa katika barabara hiyo kuu inayotoka kaskazini mashariki, inaitwa Garissa Road, inaingia katika mkoa wa Nairobi. Sasa upekuzi huu umechukua muda mrefu, karibia saa nzima magari yanaona barabarani, na maafisa hao wa jeshi la Kenya yanaonekana ni vikosi maalum pamoja na maafisa wengine wa usalama kutoka vikosi vingine ndio wanasimamia operesheni hiyo ya kuwasaka. Kama labda kuna wahalifu, labda kuna magaidi wanasafiri, wanasema vitisho katika jiji la Nairobi vimetolewa tayari. Kuna njama ya kushambulia hilo mkuu la Nairobi.
Vitisho hivyo ambavyo wanasema Al-Shababu ni vitisho vya aina gani?
Kwa sababu wao usalama umepokea taarifa muhimu ambazo zinahusiana na mashambulio katika mji huo. Hawajataja mji mwingine, wametuambia tu Nairobi. Sisi kwa ni kwa vile tunaelekea katika mji huo mkuu wa Nairobi, ama ndio eneo ambalo tayari limetolewa tahadhari ya kushambuliwa na magaidi.
Na jeshi na polisi wanapoomba raia kuwa na tahadhari, wamewaeleza au kufafanulia nini raia wanatakiwa kufanya ili kuziwia au kukabiliana na shambulizi la aina yoyote la Al-Shabaab hasa katika mji mkuu Nairobi?
Tahadhari ya kwanza imetolewa ni kuona kwamba sehemu zenye umati mkubwa watu wanakuwa makini zaidi, na pia ukishuku mtu ambaye unamshuku zaidi labda ni hatari, ni tahadhari zaidi, watu wameelezwa. Na pia kuna taarifa ambazo zimekuwa zikitolewa na jeshi la Kenya kufuatia shambulio kutokea alfajiri Jumapili katika eneo la Lamu, ikilenga kambi ya jeshi la Kenya. Haya yote yanawekwa kwa pamoja na zaidi kuzungumzia raia kuwa makini na kueleza shofu yote kwa watu ambao wanaweza kuwa ni wahalifu. Haya yamezungumzwa zaidi, lakini hili la karibuni kabisa ni kueleza kuepuka maeneo yaliyo na umati mkubwa wa watu yani crowded, kwamba ndio yanaweza kulengwa zaidi na magaidi.
Ni Josephat Kioko akizungumza nasi akiwa safarini nje kidogo ya mji mkuu Nairobi. Muda mfupi tu, Hadija Riami anakusomea habari zaidi za dunia.
Idadi ya vifo kutokana na mlipuko wa surua huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imevuka watu 6,000, shirika la afya duniani WHO limesema jana Jumanne, huku likionya kwamba ufadhili zaidi unahitajika ili kuokoa maisha wakati wa mlipuko huu mbaya sana duniani ambao unaambukiza. Surua imeua karibu mara 3 ya watu nchini Kongo kuliko ilivyo kwa mlipuko wa Ebola nchini humo, hasa baada ya timu za afya kushambuliwa na wanamgambo wenye silaha katika maeneo yenye vurugu. Ukosefu wa ufadhili bado ni kikwazo kikubwa sana kufanikisha kuudhibiti mlipuko huu, WHO imesema katika ombi lake la misaada zaidi. Chanjo dhidi ya surua imekuwepo kwa miongo mingi, lakini kiasi cha kesi 310,000 zimeripotiwa nchini Kongo tangu mwanzoni mwa mwaka 2019. Wafanyakazi wa afya nchini humo wanajitahidi kufika maeneo ya ndani, na viwango vya chanjo bado ni vya chini mno katika maeneo ambako kuna makundi yenye silaha, shirika la habari la Associated Press linaripoti. Morocco itatumia kiasi cha dola bilioni 12 kwa ajili ya huduma za maji kati ya mwaka huu wa 2020 na mwaka 2027 ili kukidhi mahitaji yanayoongezeka, shirika la habari la taifa limeripoti jana Jumanne. Morocco iko katika nafasi ya 22 ya nchi zenye huduma mbaya sana za maji kwa mujibu wa ripoti ya mwezi Agosti mwaka jana ya taasisi ya kimataifa ya World Resources ambayo inafuatilia rasilimali za mataifa kote ulimwenguni. Mapato ya kilimo ni tete sana katika nchi hiyo yenye ardhi kavu kama Morocco, ambako mabadiliko ya hali ya hewa yamesababisha ukame mkubwa na mafuriko ya mara kwa mara katika baadhi ya maeneo. Programu ya miaka 7 inajumuisha ujenzi wa bwawa, kuboresha ugavi maji, kuhifadhi rasilimali za maji na kuongeza usambazaji maji katika maeneo ya vijijini, shirika la habari la taifa limesema. Mahitaji ya maji yameongezeka katika miaka ya karibuni, hasa upande wa kaskazini mwa nchi kutokana na upanuzi wa vituo vya mijini na harakati za viwanda.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na sasa tuelekee huko Kinshasa nchini DRC. Wizara ya Elimu ya Juu na Vyuo Vikuu jana ilichukua uamuzi wa kusitisha shughuli zote kwenye chuo kikuu cha mjini Kinshasa kwa kipindi cha muda usiojulikana. Wanafunzi wa chuo hicho wameandamana tangu Jumatatu wakipinga hatua ya kuongeza ada ya chuo. Nimezungumza na mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Kinshasa, Salem Mwanamilongo, na nimeanza kwa kumuuliza nini hasa imechochea hatua hiyo ya Wizara ya Elimu ya Juu.
Hatua hiyo imechukuliwa na waziri wa elimu ya juu vikuu Jamal Waka kufuatia machafuko ya siku mbili mfululizo, yani Jumatatu na Jumanne, ambako Jumanne wanafunzi wamekuwa wakiandamana, waliweza hivi kuwaua polisi wawili. Kwa hiyo kumechukuliwa hatua hiyo ya dharura ambayo ni ya kusitisha shughuli zote kwenye chuo hicho na kuwalazimisha wale ambao wanafunzi wanaoishi huko huko chuoni kuondoka ili kuweza kufuatilia kwa karibu hali ya kiusalama huko.
Nini chanzo hasa cha wanafunzi hao kufanya maandamano hayo na hadi kusababisha hasia au machafuko?
Sababu ni kutangazwa kwa karo ambayo iliweza kupandishwa mwaka huu kuliko mwaka uliopita, kwa sababu karo hizo zimepandishwa kwa 40% hivi. Kwa hiyo wanafunzi walipinga na kuanza kuandamana hapo Jumatatu na vilevile Jumanne, hali ilikuwa bado ni tete huko, na hali hiyo imeonyesha kwamba wanafunzi hawakubaliani na waziri wa elimu ambaye kwa upande wake amehakikisha baada ya kikao na waziri mkuu kwamba walichukua hatua hiyo kwa pamoja na maprofesa na vilevile na chama cha wanafunzi wenyewe. Kwa hiyo ni hatua ambayo huenda haikueleweka vizuri, lakini waziri mwenyewe amesema kwamba kumekuwa na uchochezi, kama haijulikani, hakutaja kama ni wa kisiasa ama ni wa watu tu ambao walitaka vurugu iwepo.
Na katika taarifa hii ya waziri wa elimu ya juu, anawaomba wanafunzi wote ambao katika mabweni wao wamekwisha ondoka mnamo masaa 48, yani kuanzia Jumanne. Je, wanafunzi unaangalia wako tayari kutii amri hii ya waziri?
Ni jambo gumu, na wao pia wametoka kutoa taarifa hivi punde. Wanafunzi hao wamesema kwamba kuondoka kwao pia wanaweka masharti, yaani madaktari wote kwenye hospitali hiyo ya Kiganga ambayo ni ya chuo kikuu waondoke, wagonjwa wote walioko kwenye wanaolazwa kwenye hospitali hiyo waondoke, maprofesa wote ambao wamekuwa huko pia wamekuwa na kambi yao huko karibu na chuo hicho waondoke, na wao watakuwa wa mwisho kuondoka. Kwa hiyo imekuwa ni kama vile hawakubaliana na hatua hiyo ya serikali, lakini kwa ujumla nimeona waziri huyo wa vyuo vikuu umeungwa mkono na waziri mkuu pamoja na waziri wa mambo ndani na viongozi wa polisi. Nafikiri huenda ni hatua ya serikali ambayo inaweza ikakamilishwa, baada ya hiyo huenda utumiaji nguvu unaweza kuwepo.
Ni Saleh Mwanamilongo akizungumza nasi kutoka Kinshasa. Wakati huo huo, walimu wa chuo kikuu cha mji wa Kisangani nao wameanzisha mgomo wakidai nyongeza ya mshahara. Mpenzi msikilizaji, matangazo haya pia yanasikika huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia Radio Dynamic na Malaika Radio huko Lubumbashi. Kwa wasikilizaji wetu wa Tanzania, tunasikika kupitia Voice of Africa Radio Korogwe na TKFM huko Tanga. Sasa tuelekee mjini Kigali, ambapo shirika la kutetea haki za binadamu nchini Burundi, Ligi Teka, lililoko uhamishoni limeripoti kuwa watu zaidi ya 370 waliuawa mwaka 2019. Hata hivyo, shirika lingine la kiraia la ndani ya nchi limetaja kuwa huo ni uzushi mtupu. Mwandishi wetu Jean-Marie Vianney wa Burundi anaripoti kutoka mjini Kigali.
Shirika la kutetea haki za kibinadamu nchini Burundi, Ligi Teka, katika ripoti yake kuhusu vitendo vya ukiukaji wa haki za kibinadamu vilivyojitokeza mwaka 2019 nchini Burundi, limetaja kuwa watu zaidi ya 370 waliuawa, wengine takriban 1000 walitiwa korokoroni, katika mazingira ambayo Ancher Niko Yagize, kiongozi wa Ligi Teka, amefanua kuwa ni kinyume na sheria.
Muri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda ishira mu Ligi Teka ryashoboye gutohoza ku bantu 300.
Mwaka 2019 shirika Ligi Teka lilifanikiwa kujua jumla ya watu 371 waliouawa. Miongoni mwao maiti ziliokotwa 185. Watu 45 walitekwa nyara na wakapotea pasipo kupatikana hata maiti zao. Watu 62 walifanyiwa ubakaji. Watu 257 walifanyiwa unyanyasaji, na hatimaye watu 1046 wakasimamishwa kinyume cha sheria.
Abantu 1046 barahagarikwa bidaciye mategeko.
Hata hivyo mashirika mengine ya kiraia yanaendesha shughuli zake katika sekta ya haki za kibinadamu yakiwa ndani ya nchi, kama vile shirika la Folicon F limetupilia mbali yaliyochapishwa katika ripoti hiyo. Gerard Kizimana, mwenyekiti wa shirika hilo, amethibitisha kuwa haki za kibinadamu zinaheshimishwa kote nchini Burundi.
Twaje twiyamirize ni nguvu nyinshi ilivugwa mwa ya maraporo.
Tunachukua nafasi hii ili kukanusha vikali madai ya ripoti zinazochapishwa na asasi za kiraia ambazo hazipo tena nchini Burundi. Sisi ni mashahidi. Tunathibitisha kuwa haki za kibinadamu zinaheshimishwa kote katika wilaya na mikoa vinavyounda taifa la Burundi. Ripoti zao ni za uongo. Ni katika dhamira ya kuchafua nchi. Wanatoa madai yasiyo kuwa na misingi yoyote.
Muhimu kuvuga ko bashikiriza ibintu badafite ibyemezo bitari byo.
Hayo yakiarifiwa shirika la kutetea haki za kibinadamu nchini Burundi Ligiteka limehakikisha kuwa lina ushahidi kamili na majina ya waliouawa na ya watu wengine walioathiriwa na vitendo mbalimbali vya ukiukaji wa haki za kibinadamu mwaka 2019 nchini kote Burundi. Ama kuhusu wanaoshukiwa kuhusika na uhalifu huo, shirika la Ligi Teka ambalo wakati huu linaendesha shughuli zake likiwa nje ya nchi limekiri kuwa wahusika ni baadhi ya maafisa wa taasisi za serikali na hususan askari polisi, viongozi wa utawala wa ngazi za chini mikoani, bila kusahau vijana wa Imbonerakure wa chama tawala CNDD-FDD. Kwa upande wake polisi ya taifa imekanusha shutuma hizo. Hatimaye shirika la Ligi Teka limeomba jumuiya ya kimataifa ifuatilie kwa karibu sana hali inayojiri nchini Burundi wakati huu nchi hiyo ikijiandaa kuitisha chaguzi za kirais na za wabunge. Jamari vya Neicho Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Vijana wa mataifa ya Kiarabu wanakutana nchini Misri katika kongamano linaloangazia mpango wa vijana katika kukabiliana na ugaidi kwa njia ya teknolojia ya habari. Kongamano hilo limefanyika chini ya usimamizi wa Wizara ya Vijana ya nchini Misri. Jukwaa la Vijana imeandaliwa leo na mwandishi wetu wa mjini Cairo, Shafi Mbinda.
Mawaziri wa vijana kutoka katika nchi za Kiarabu tayari wameanza mwaka 2020 kwa kukutana na vijana wao wanaowakilisha nchi kama vile Saudi Arabia, Yemen, Libya, Sudan, Komoro, Tunisia, halikadhalika na Misri hapa jijini Cairo. Na hii ni kufuatia ongezeko la matukio ya kigaidi duniani kila kunapokucha. Na hapa katika kongamano linaloangazia mpango wa vijana katika kukabiliana na ugaidi kwa njia ya teknolojia ya habari, waziri wa vijana nchini Misri Dr. Ashraf Subhi anauhakikishia umma kwamba vijana na mpango wao huo ulioanza watafaulu kuzilinda jamii kutokana na mianya ya ugaidi. Mpango wetu huu leo ni wenye mafanikio na kumwezesha kijana wa Kiarabu kuwa na uwezo mkubwa wa kufikiri na kuweza kutuma ujumbe wa amani ulimwenguni kote na kuambia ulimwengu namna tulivyojitosheleza katika kukabiliana na kudhibiti fikra au chochote kinachopelekea kuleta ugaidi, pia na kuwa ni mwenye kuzilinda jamii mbalimbali. Na hapa mtaalamu wa masuala ya IT kutoka nchini Tanzania, Muharram Ali, anayefanya kazi katika ofisi ya jumuiya ya Kiafrika iliyopo hapa nchini Misri, katika hali ya kawaida kabisa anafafanua jinsi gani mtu anaweza kutumbukia katika mafunzo ya uhalifu wa mitandao na ugaidi.
Watu wanaweza wakapata mafunzo ya kigaidi na mafunzo ambayo ni mabaya kwa kupitia mitandao. Na hii ni kutokana na maendeleo ambayo yamefikiwa hivi sasa katika upande wa teknolojia. Tuingia katika upande wetu sisi wa information technology, tunakuta kuwa kwa sasa hivi sio kama zamani, lazima niandae darasa, nitengeneze chuo au nifanye nini ili watu waje kusoma. Ninaweza kuandaa madarasa hadi kuwa nipo nyumbani kwangu, nipo chumbani kwangu na nikapata watu ambao watasoma kwa kuingiza katika madarasa ya online. Yapo mengi sasa. Kwa kupitia madarasa ya online ninaweza kuandaa na kuwafua watu au vile ninavyotaka. Kwa watu wabaya nao wanatumia nafasi hiyo kuandaa vijana na kuwafundisha ugaidi hadi kuwa wapo maeneo yao na
kupewa maelekezo yote ambayo yanahitajika kufanywa katika tukio fulani, mwisho wa siku mtu anafanya ugaidi.
Kila ujumbe wa vijana katika programu hiyo umehudhurisha kazi zao walizoziandaa kama vile application mbalimbali za kielektroniki na baadhi ya tovuti zao juu ya fikra hii. Derdiri Mohamed, kiongozi wa ujumbe wa vijana walioshiriki kutokea Sudani, anaamini kupitia walichokiandaa wanaweza kuwaokoa vijana mapema kabla ya vishawishi vibaya kuwakumba. Sisi fikra yetu hasa ni haya majukwaa ya kielektroniki tunafanya kazi ya kujiunga nayo ili kutoa juhudi kwa pamoja dhidi ya ugaidi kwa njia ya kielektroniki na kuleta yanayovutiwa na vijana kabla hawajashawishiwa na makundi ya kigaidi. Vijana wengi huingia katika vishawishi vibaya kupitia mitandao, hasa wanapojikita kutafuta ajira mitandaoni kutokana na hali ngumu za kimaisha au tu tamaa mbalimbali. Hapa Muharram Ali anawaasa vijana kuwa makini na njia za matumizi hayo ya kimtandao.
Yaani unachotakiwa ni kwamba sasa hivi kama kijana sio unaingia tu mtandao mtu anakugea linki ingia unaingia tu. Lazima uthibitishe kuwa linki unaopewa ni linki salama na unaweza kuingia kwa matumizi sahihi. Kwa sababu unaweza kuingia kwenye linki ukapata tatizo kubwa. Kwa mfano kuna pia katika upande wa kuhack, watu sasa hivi wanaweza kuhack, wakafanya tukio afa akahaki akaunti yako akaandika mfano kwenye Facebook na mtandao mkubwa ambao sasa hivi watu wanatumia. Mtu anaweza akahaki akaunti yako Facebook. Yeye akafanya tukio afa akaandika kwenye akaunti yako na kwamba wewe ndio umefanya tukio. Watu salama wanapokuja kufuatilia tukio akaona wewe umeandika ndio umefanya, atakutafuta wewe mhusika ambaye unamiliki ule mtandao. Kwa tuwe makini na mitandao, tuhakikishe kuwa tunafanya zile njia zote za kiusalama zinazohitajika, kwa sababu katika kila mtandao kuna security zile ambazo wanatakiwa uzipanje, security settings. Lakini pia kama itatokea labda bahati mbaya unakuta akaunti yako kama inatumiwa kinyume, toa ripoti haraka, kwa sababu inaweza ikatokea mtu akatangaza kitu kibaya na kukupitia hiyo akaunti yako ukaingia kwenye matatizo, na uwezo kumlaumu mtu kwa sababu inaonekana wewe ndiye ambaye umeandika kupitia mitandao. Kwa tuwe makini sana na mitandao.
Naam, nikihitimisha makala hii ya jukwaa la vijana kutoka Cairo, Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
Asante sana Shafi Mbinda kwa makala hayo ya jukwaa la vijana. Sasa Hadija Riami anakusomea muhtasari wa habari za dunia.
Iran imefyatua dazeni ya makombora kwenye kambi mbili za kijeshi nchini Iraq ambazo zinatumiwa na wanajeshi wa Marekani, Pentagon imesema. VOA imesema kwa tukio hilo limetokea Jumanne usiku kulipotokea ripoti za kambi ya jeshi la anga la Al-Asad kupigwa na roketi. Maafisa wa Marekani wamesema jana kwamba Qasem Soleimani, jenerali wa Iran aliyeuawa na shambulizi la drone la Marekani, alikuwa ni tishio kubwa kwa Wamarekani huko Mashariki ya Kati. Lakini kwa mara nyingine tena hawakutoa ushahidi wa shambulizi lolote ambalo alikuwa anataka kulifanya. Sudan imeyapiga marufuku magazeti mawili na vituo viwili vya televisheni jana Jumanne, ikisema walipokea fedha kutoka katika serikali ya zamani ya Rais Omar al-Bashir ambaye aliondolewa madarakani mwaka jana. Kiongozi wa upinzani nchini Venezuela Juan Guaido ameingia katika jengo la bunge jana Jumanne, siku mbili baada ya chama tawala cha Socialist kumsimika kiongozi wa bunge, ikiwa ni maendeleo ya karibuni katika juhudi ya kupata udhibiti wa taasisi ya kidemokrasia nchini Venezuela. Idadi ya vifo kutokana na mlipuko wa surua huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imevuka watu 6,000, shirika la afya duniani WHO limesema jana Jumanne, huku likionya kwamba ufadhili zaidi unahitajika ili kuokoa maisha wakati huu mbaya.
Na hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Kwa niaba waliofanikisha matangazo haya, ikiwa ni pamoja na mwelekezi wetu hapa studio Diodone Chubahiro, kutoka Washington DC Patrick Ndwimana na mwenzangu hapa
Hadija Riami,
kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia siku njema.